SBS
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 SBS Radio.
كبرات سمعتنا كما يتخنو قوس أجري وانت علم كل تشعن إشران شديشن بعوت سبين كم زي تزازمة زي سبين بقعات زي قبوهم تعوت انتبايلهم بمزحات يقلو تلو أفت سامس تسعرو أرجنتينا قن أبت معلتي قتم مدب قزيو كزازم أبزو غربولو أكفا فاليوم إنزو فرنانديز بغلطة بيش أكاردتات كاميدا بغيح تسوقيقو بعصرت تتسعاتي قوصلو تقديدهم نزي مزميزهم دما سبين بفيران توريس أبيلهم تعوتهم شتو أمزقبهم እቲ ምልኩዕ ፀወታኢልና ንፅውዖ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መወዳእቱ ተዓዊቱ እንተወፀኳ ነባሪ ተዘክሮ ወይ ሓድጊ ናይዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግድኦ ታሪካዊ ውራይ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ነቶም ንዋንጫን ንደረጃን ዝተኻየሉ ግጥማት ብፍላይ ንብምሉእ እቲ ውራይ ድማ ብሓፈሻ ክንድንስሶ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወደ ጊዮርጊስ ምሳን ኣሎ ነጋ ፈለማ ስለቲ ግዜኻን ትንታነኻን ደጊመ እናመስገንኩ እስከ ግጥም ፍፃመ ከመይ ነይሩ ዋንጫ ዓለም ከመይ ተዛዚሙ እስኪ ብኣኻ ወገን ከመይኻ ርኢኻዮ ከመይኻ ደምዲምካዮ ዘለኻ
ሓዊ እብራሂም ንዓኻ ንሬድዮ ኤስቤስን ኣነ ውን የመስግን ከምኡውን ንኩብራት ተኻትርቲ ስለቲ ዝውና ርእቶ ደገፍ ንዖም ከመስግን ደሊ ከምቲ ክትገልፆ ፅናሕካ ዋንጫ ዓለም ኣዝዩ ብተፈላለየ ስምዒታትን ፍፃሜታትን 14 ፀወታ ብምክያድ መጋርጅት ማለት ሰንበል ዓፂሎ መጀመርያ ትፅቢተይ ከምዚ ዝበልናዮ እብራሂም ኣቀዲምና ንገልፆ ፅሒሕና ናታ መገዲ በዓል ስፔን ዝመፅዋ ንሶም ሻምፒዮን ከም ዝኮኑ ርዱ ነይሩ ምክንያቱ ፈረንሳ ነይሮም ቤልጅየም ክሮኤሽያ ፖርቱጋል ነይሮም ንሱ ዝሓየለ መስመር ከም ዝኮኑ ኣቀዲምና ተዛሪብና ተንቲልና ኣለና ካብቲ ትንታናና ካብቲ ዝበልናዮ እውን ኣይወፃናን ብኡ ተፈቲነን መፅአን ሻምፒዮን ኮይና ከዓ ስፔን ብልክዕ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ፍትሓዊት ምኳና ብልክዕ ዝረኣናሉ እዩ ምክንያቱ ስፔን ምስ ኩሉ ፅባቅያ ብዘ ካብ ናይ መክፈል ፀወታ ብካፖቨር ዝተተሓዘቱ 0-0 ካልእ ብምሉእ ብዝእምን ውፅኢትን ስራሕን ናይ ጋንታ ምረትን ስለዝመፀት እቲ ዓወት ጨቢጣቶ ስለዚ ናይ ፍፃመ ፀወታ ከምዚ ዝገለፅካዮ ብወገን ኣርጀንቲና ልክዕ ካብ ፍርቂ ፍፃመ ምስ እንግሊዝ ዝገበርዎ ዘየድሊ ናይ በጋሚዶ ባህሪ ፅላእቲ ሃገራት ጋንታ ክትሕድር ተገዲደ እያ ኣብ ፍፃመ እውን በዓል ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣነ ይፅበየ ነይረ ብዘይቀል ዓለም ብቂዕ ካርድ ክወፅ ምኳኑ ተፃወታይ ብፍላይ ካብታ ምስ እንግሊዝ ዝገበራ ርአ ክወፅ ምኳኑ ይፅበየ ነይረ ወፅ እዩ ደንጉዎ ከማን ዳኛ ዋላ መጀመርያ ሱንሪ ናይና ፀወታ ምስ ተወደውን በዓል ፓራደስ ዘርእይዎ እጁ ናይ በጋሚዶ ስራሕ ንክልተ ፀወት ናይ ስፔን መጀመርያ ንጋርሻ ሓኒቆ ድሕሪኡን ንጋቢ ሒዝዎ ክወደቅ ርኢና ኢና እዚ ዘይ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ዝረኣናሉ ዝሕፍር ኩሉ ግዜ ኩዕሶ እግሪ ዓወት ስዕረትን ማዕረን ኣሎ እዩ ስለዚ ኣርጀንቲና ክስዕር ከለራ ንምንታይ ካልኦት ጋንታትኩም ዘይገብሩ ንምንታይ እንግሊዝ ከምኡ ዘይገብሩ እንግሊዝ ካብኣፎም ከዮም ተመንጢሎም ዓወት ንምንታይ ግብፂ ተበዲሎም ንምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ ዓወቶም ስዕረቶም ተቐቢሎዮም ከይዶም ኣርጀንቲናውያን ግን ብጣዕሚ ዝሕነኽ ዝሕፍር ክስታይ ምንቅስቃሳት ዘየድሊ ንህዝቢ ንተዓዘብቲ ኣጉሄም እዮም ከይዶሞ በዚ ከዓ ክገልፆም ይደሊ ፊፋውን ብዓብዩ ክምርምሮ ስለዝኮነ እሱ ቀሲልና ክንርኢና ብዝተረፈ ግን ስፔን ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዝግባኣ ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ረኪባ እያ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ብሽም ተከታተልቲ ሬድዮ ኤስቤስ ኣነ እውን ካብ ኮፍ መበሊ ብድድለ ከጠቃዓሎም ይደሊ ይብ
እዋ ሕጂ ምናልባት ምስቲ ዝገለፅካዮ ዝኸይድ ገለ ተንተንትን ገዳይም ተፃወትን ምክልኻል እዩ ዝያዳ ከም ዝዕወቱ ገይርዎም ኢሎም ገሊፆሞ ገሊኦም ድማ እቲ ምክፍፋል እምበር ይብሉ ሓላ ውልዳት ዓዲ እንግሊዝ ጆሃርት ተሓቲቱ ብዛዕባ ስፔን ክምልስ ከሎ ስፔን ሓላ ውልዳት ኣይነበሮምን 10 ቅላዓት ጥራዮም ብድምር ኣንፃሮም ተመዝጊበን ክትቀርቦም ዝኽኣለት ጋንታ ኣይነበረትን ክብል ገሊፅዎም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ኦስትሪያ ኮይኑ ዘሎ ራልፍ ፍራይኒክ ብወገኑ ስፔን ክመሓየሹ ዘየድልዮም ፍፁማት ዝኾኑ ጋንታ እዮም ጌጋ ዝበሃል እውን ኣይፍፅሙን እዮም ኢልዎም ፈረንሳዊ ቴሪ ዮንሪ ብወገኑ ከም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን ኣንፃሮም ኣብ ዝገጥም ኩሉን ምስ ባርሴሎና ክፃወትን ከለኹን ዘጋጥመኒ እዩ መን እዩ ተሰሊፉ ብዘየገድስ ካብ ህፃንነቶም ኣብ ደሞም ዝኣተወ ስልቲ ስለ ዝኾነ ነብሲ ወከፍ ተፃዋታይ ቦትኡ ይፈልጥ ንወዲ ጋንቱኡ ይኣምን ኩዕሶ ድማ ክትነፍር ይገድፍዋ ንፈረንሳውያን ገይሮም ዝሓለፍዎም ዝበለፀ ምስክር እዩ ክብል ፍሉይ ኣድናቆት ይሂብዎም ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ጀርመን ድሕሪ ዘመዝግብዎ ሻምፒዮና ኤሮጳ እዚ ዓወት ተወሲኽዎ ብዙሓት ኣብ ዝበለፀ ዕድመ ስለ ዝርከቡ ንገሊ ዓመታት ክዕብልሉ ግምት ኣሎሞ እስኪ ኣብዚ ዓመታን ዝያዳ ከተብርሃ ቅድሚኡ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኮኸብ ስፔን ላሚን ያማል እውን ከይተረፈ ነቲ ዝዓበየ ዕላማን ዓወትን ኢሉ ተወፊ እዩ እወ 150 ብቕዓት ኣይነበሮን ዝድነቕ ውራይ ኣይሕልፍን እዚ ኮይኑ ግን ስፔን ኩሉ ግጥማቶም ዓብሊሎሞ ከም ጋንታ ክሳብ ክንደይ ሓያላት ከም ዝነበሩ ኣመስኪሮም እዮም ክብል ይገሊፅዎ እሞ ተራ ናይ እቲ ትፅቢት ዋላ ናብ ላሚን ያማል ይዘዚ እንተነበረ እኳ ናይ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ከዋክብቲ ዝዓብለሉሉን ጎሊሖም ዝተረኣየሉን ስለ ዝነበረ እስኪ ምስ ናይ በዓል ፔድሪን ወዲ 19 ዓመት ፓው ኩባርስን ብፍሉይ ዝጥቀሱ ብቕዓትን ክእለታትን ዘመስክሩ እዮም እሞ ንሶም ካልኦት ደጋንቶም ሕውስ ኣቢልካ ሕጂ እስኪ ከመይ ኢካ ትገልፆ ምናልባት
ኖ ኖ ፅቡቅ ኢብራሂም ክትገልፆ ፅናሕካ እንታይ መሲሉ ካ ገሊፆሞ እዮም በዓል ራፍራልሂ ወላ ቴሮነ ሪበል ወላ ኢብራሃሞቪች ገሊፆሞ ስለ ዝኮኑ እንታይ እዩ መሲሉ ካ ናይ ሴር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሓንቲ ባህላ ነራ እዚ ኩሉ ዓወታት ክትሓፍዝ ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ እንታይ እዩ ዝፍልስፍና ካ ኢሎም ሓፂር ተዛሪቡ እተጥቅዕ ጋንታ ሻምፒዮን ትኸውን እትከላኸልካ ትዕወት እያ በበይኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስፔይን መፂኻ ከዓ ስፔይን ዝያደ ኣብ መስፈር ንመትካዕቲ ዘድሃበ ስልቲ ይኮኑ ዝብል ዝያደ ሒዞ መፅኦም ዝደላፌንተ ካብዚ ሒዛ 39 ፀወታታት ኣብ ዓበይት ቶርናመንት ከይተሰዕረ ሪከርድ ሴር ዝለሱን እግሪ መገዱ ብጢላ እንተተሒዙ ዝነበረ ማለት እየ ክብል ከሎ መስመር ምክፍፋል ዝያደ ኣደልዲልዎ እቲ መስመር ምክፍፋል ድሕር ደልዲሉ እንታይ እዩ እቲ መስመር ምክልኻልካ ወይ እቲ ደጀንካ ዝበሃል ንሱ ኣይቃልዓን ሓደ እዚኦም ድሕ ዘይቃልዑ ኮይኖም ከዓ ድሕ ነዚኦም ክልቲኦም ርግእነት ፈጢርካ እቲ መስመር መጥካዕትካ ከዓ ስርሑ ይገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ዴላፎንተ እዚ ሚክስድ ኣፕሮች ሒዙ መፅ ሓደ እቲ ናይ ላማስያ ብመሰረቱ ዝሒዝዎ መፅ እዩ ካልእ ሉዊስ ኤንሪክ ዝጥቀመሉ እዚ ኣሲሜትሪክ ኣፕሮች ዝበሃል ዘይምዕሩይ ኣሰላልፊ ሒዙ መፅእ ኣሎ ብዓብዩ ግን መሰረቱ ናይ ምንታይ መሲሉ ካ ዘ ኣርት ኦፍ ዋር ትብል መፅሓፍ ብቻይናዊ ሳንፁ ዝተፃሓፈት ንሳ ኮይና እየ ዝስማዓናዩ ኣብኡ እንታይ እዩ ዘሎ ካብቲ ፍልስፍና ብብዝሒ ክገልፆ ኣነ ድሕር ኮይነ ግዜ የለን ግን ሕፅር ዝበለ ሬዚስታንስ ኤን ሰርቫይቫል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ እታ መፅሓፍ ንወታደራዊ ኩናት ዝተፃሓፈት እያ ግን ኩሎም ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ይጥቀሙላ እዮም ብምሉኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሬዚስታንስ ኤን ሰርቫይቫል ዝብል መጀመርያ ንዝመፅእካ ብድሆታት ከመይ ጌርካ ተዝሕሎን ከመይ ጌርካ ትቃወሞን ከመይ ጌርካ ቻሌንጅ ትገብሮን እዩ ዝብል ነዚ ምስ ገበርካ ቦታካ ተውሕዝ መስመር ምክልኻል ናይ ስፔይን መፅርተ መፅሓፍ ተውሕዝ ሽዑ ቁፅፅር ትገብር ትቆፃፀር ማለት እዩ ትናትካ ግዛኣትካ ምስ ውሓስካ ትቋፀርካ ተቆፃፂርካ ሽዑ እንታይ ካ ትገብር ደጀንካ እቲ ሪር ቤዝ ንብሎ ንሱ ውሕዝ ኮይኑሎ ድሕሪ እንታይ ናብ መጥቃዕቲ ምስዳድ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ገይሩ ሓደ ወታደራዊ ጉጅለ ወይ ቦጥሎ ንበሎ ብምሉእ እዚ ንድሕር ኣውሒሱ ንኸጥቅዕ ወይ ከዓ ከምዚ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ ሎ ዲሴፕሽን ኣሎ መናውራ ትገብር ቦምባታት ትድርቢ ስለያ ዝሰድድ ገለ ዝሰድድ ሽዑ ከፋት ቦታ ኢካ ትረክብ ኣብ ከምዚ ብታ ናይ ፋይናል ድሕር ርኢካ ብምሉእ ኣብ ቶርናሜንት ስፔን ከምዚ ክገልፀልካ ፅናሑ ገይሮም ኣብታ ናይ ፋይናል እንታይ ገይሮም መሲልካ እቲ ብተደጋጋሚ ዝክኮ ነሩ ምስራሕ ምሳኣብየ ናብታ ኣሲሜትሪክ ትበሃል ፍልስፍና እዮ ማለት እዩ ሕጂ ፖሮ ብንው ትቀስ ምስ ወርወረ ብመንፅር ወታደራዊ ኩነት እናፅናፀ ቀስ ወርቢሩ ምስ ወርወረ እንታይ ገይሩ ኒኮ ዊልያምስ ነታ ቀስ ነታ ኩናት ተወርወረ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ናብ ዕላማ ዝሒልዋ ማይናስ ገይሩ ናብ ቦክሲ ኢትሉ ሕጂ ምክልኻል ናይ ኣርጀንቲና እንተኮይኑ ጋ ኮይኑ ተኸፊቱ ልክዕ ወታደራዊ ኩናት ከዓ መናውራ ዲሴፕሽን ጌርካ ይኽፈተልካ ሓደ ቦታ ሞ ብበሲዕካ ተኣትዎ ነቲ ፀላይ ካ ወታደር በሲዕካ ተኣቱ ትደሊ ዕላማ ትገብር ዘሰይም ካብኦም ገይሮም ቶረስ እቲ ብሻርክ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥካ ነቲ ተኸፈተ ቦታ ኣዝዩ ጋ ኢሉ ኣርጀንቲና ሃገር ምልጥ እያ ጋ ኢላ ብሓንቲ ቀስቲ ሸቶካ መዝግብሉ እዚ እቲ መሰረቱ ስለዚ ምስቲ ናይ ፈርጊ ዝበሎን ምዝ ናተኣሲርካ እዚ ሰልጣን እዚ ክሳዕ ክንደይ በሊሕ ምኳኑ ክሳዕ ክንደይ ርጉእ ምኳኑ ክሳዕ ክንደይ ናይ ምስተዋዕልን ናይ ምትግባርን ሓይሉ ኣብዚ ዋንጫ ዓለምዚ ብልክዕ ዓርዩና ሰለስተ ግዜ ከዓ ኣብ ዓበይ ቶርናሜንት ዋንጫ ምሳዶ ሪከርድ ሰሉ ዩኤፋ ወሲዱ ዩሮ ወሲዱ ትማልካ ዋንጫ ዓለም ወሲዱ ሕጂ ቴሮኔር ዝበሎ እንተትገልፆ ዝፀናሕካ ካብ ብንእሽትኦም ተመልሚሎም ካብ ላማስያ ሒዞሞን እዮም ዝዓብዩ መሰረቱ ካብኡ እዩ እዚ ሕጂ ንዮሃን ክራይፍ ከዓ ክሬዲት እንዳብናይ ክንከይድ ኣለና ነዚ ሆላንዳዊ ብድሕሪኡ እውን ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ቀለልቲ ኣራጉነስ ኣብ 2008 ዋንጫ ኤውሮፓ ክትውስከሉ ናቶ ኣበርክቶ ክላዕል ኣለዎ እዚ ደልቦስኩ 2010 ዋንጫ ዓለም ኮም 2012 ዋንጫ ኤውሮፓ ትውስድ ከላ ክላዕል ኣለዎ ስለዚ ድምር ናይዚኦም እዚ ኣሰልጣን እዚ ከምዚ ክገልፀልካ ፅናሕኹ ክገብር ክኢሉ እቲ ናይ 10 ፈተነ ገይራ እያ ተዓዊታ ዝብል ሓንቲ ጋንታ ኮ ናታ ስልቲ ሒዛ እያ ትመፅእ ናታ ኣተሓሳስባ ናታ ፍልስፍና ሒዛ ትመፅእ ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ዲኤንኤ ናቶም መንነት ሒዞም ስለዝመፁ እስጳኛን ዋንጫ ዓለም ክወስዱ ክኢሎም እዩ እንግሊዝ ኮ ናታ ዲኤንኤ ስለዘይነበራ ኢና ንዛርብ ዘለና ብቅዳይ ኮልዒልና ኢና ምሳ ኣብ ክለባትካ እንድሕር ዲኤንኤ ዘይብለን ኮይኑ ከመይ ገራ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ናታ ዲኤንኤ ሒዛ ትመፅእ ናይ ስፔን ክንብል ኣለና መሰረቱ ኣብ ላማስያ ኣብታ ናይ ባርሴሎና ትበሃል ጋንታ ዲኤንኤ ስለዝኮነ ትዘዋፆም ገይሮም ከዓ ተዓዊቶም ውፅኦም ብፀወታዊ ብልጫይ ተወሰዶም ፖሴሽን ኮ ኩሉ ፀወታ ወሲዶም ስለዚ እዞም ናይ ኣለው ዝበሃሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፈላጥ ተንተንትን ዋላ ራፍ ራርኪንግ በል ዋላ ቴሬኖሪ ዋላ ዝላታን ዝበሎ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነቲ መስመር ምክልኻሎምን ሓላው ዳቶም ከይቃላዕ ኣብኡ ደሊሎም ስለዝሰርሑ ከዓ እዚ ዓወት ዝምልዮም ኣብቲ ናይ ውልቀ ተፃወቲ ዝበልካዮ ኢብራሂም ምናልባሽ ሓደ ናይ ሓደ ክጠቕሶ ከቢድ እዩ ናይ ላሚን ያማል ጀሚርና ልክዕ እቲ ናቱ ንፈልጦ ክእለት ታለንት ወይ ዕቁር ዓቅሚ ኣየንፀባር ናሉ ዋንጫ ዓለም እንድሕር ኢልና ትክክል ኣለና። ምክንያቱ እዚ ወዲ እዚ መጉዳእቲ ነይሩ ወይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣብ ቅድናይ ፀወታ ናይ ዝሰልፍ እንድሕር ኢኸዮም ስካ ኮቨር ድሕሪኡ ግን መፅኡ ኣብቲ ፀወታ እንዳተማሓሸ እንዳተማሓሸ መፅኡ ወዲ 17 ዓመት እዩ። ንዑኡ ዝምደብዎ ፀወታ ክንደይ እዮም? ክልተ ሰለስተ እዮም። እቲ ዝስለፈሉ ቦታ ካሱ ሓደገኛ ዝበሃል ቦታ እዩ። ናይ መስመር ኣጥቃዒ ኮይንካ ክትስለፍን ኣከፋፋልን ክትከውንን ይፈላለን ድዩ ግን ወዲ 19 ዓመት እዩ። ገና እዩ ብዙሕ ነገር ይተርፎ እዩ። በዚ መንፅር ንሕሪኢኻ ኣዝዩ ኣዝዩ ትድንቁ ኢኻ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝያዳ ናቁትወኻ ኣነ ብምሉእ ፈትሽየ ዋንጫ ዓለም ብወዲ 19 ዝምራሕ መስመር ምክልኻል ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ኣሎ ዶ ኢላ ዝፈተሽ ኩሉ ዋላ ሓንቲ ክረክብ ኣይከኣሉ። ፖዋ ኳርሲ ንመስመር ምክልኻል ወዲ 19 ዓመት ክመርሖ ምክኣሉ ኣዝ ኣዝየ ድንቆ። ዝግብኦ ሽልማትን ወሲድ እዩ ዝቆልዓ ድሕረ ባይቱ ንድሕሪኢኻ ብጣዕሚ ክሳይ ብኡ እንዳ ፅርበት ዕንጨይቲ ኣለዎም ከምዚ እንዳ ካርፔንተር ንብሎ ኣብኡ ይሰርሕ ምናልባሽ ኩዕሶ እግሪ ተፀዋታይ ዘይከውን ነቲ ናይ ኣቦይ ትካል ምቐፀልኩ ወይ ዝብል ንሱ ዝገርም እዩ። ካብ ሓደ 200 ሰባት ጥራሕ ዝቕመጡላ ንእሽተይ ከባቢ ኣብ ባርሴሎና ትቕመጥ ዝመፀ እሞ መፃወቲ ሜዳ ዘይብላ ሓደ ዝመፀ ተፀዋታይ እዩ። ስለዚ ተንቆ ኢኻ ንኩባርሲ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሮይኪ እንታይ ዝበረሮ እቲ ቀንዲ ኮማንደር ናይ ጋንታና እንዳበለ ይፅውዖ ነይሩ መራሒ ሓይሊ ስለዝነበረኒ ንዚ ኩሉ ዓወታት ኣምፅ ኢሉ ናይ እዛ ጋንታ እዚኣ መራሒል ወይ ከዓ ኮማንደር ሮድሪ። ሮድሪ ማለት እኮ መላሻ ዝሓለፈቲ ናትና ቻናላት እንትሎ ነይረ ሮድሪ ማለት ኮማንደር ይመርሓልካ እዩ። ሮድሪ ማለት ኦፕሬተር እዩ ምባል ኣብ ማእኸል ፀወታ ንሱ እዩ ዝመርሖ። ምናልባሽ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል ብኩኩርያ ንድሕሪ ይግዳዕ ኣሎ ንፋብያን ሩዝ ናብኡ ከም ዝኸይድ ይሕብሮ እዩ። ብፖሮ ንድሕሪ ይግዳዕ ኣሎ ኮይኑ ንዑ ንላሚን ያማል ንድሕሪ ከም ዝምለስ ይሕብሮ ነይሩ። እዚ ናይ ኦፕሬተር ስራሕ፣ ናይ ምባሃል ስራሕ፣ ናይ ኮሚኒኬሽን ስራሕ በዚ ካ ትገልፆ ትኽእል። ካልእ ብዓብዩ እንድሕር ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ዶላፈንት ኣውቲሳ እንድሕሪ ኢለ ነቲ ስቴርቶ ነቲ ማርሽ ዝእትዎን ዘዝሕሎን ምክንያቱ ተቀይር ትኽውጥ ከሎ ማርሽ ዝእት ዘሎ ተቀይር ትኸውጥ ከሎ ማርሽ ዘዝሕል ዘሎ እንድሕር ንሱ ኢልናዮ ሮድሪ ካ እንታይ ፎቶሪኖ ወይ ከዓ ኣይታንቲ ካ ኣይታንቲ ሽጣራ ዝፈልጥ ኩሉ ኣይታንቲ ናይ ተዓዘብ ስምዒት ናይ ተሳፈር ስምዒት ዝሕሉ ትራፊክ ከማ ኣበይ ናይ ኣንጎሎ ፀኒሑ ይቐፅዓካ ኣበይ ናይ ኣንጎሎ ሒዘካ ፎቶሪኖ ይኩሉ ሽጣራ ዝፈልጥ። ስለዚ ሮድሪ እዚ ሮድሪ ዝኣክል ተፃዋታይ ስለዝሓዘ እዚ ኣሰልጣኒ እዚ እታ ጋንታ ካ ኣብ ሮድሪ ስለዝመስረታ ነዚ ዓውዚ ኣመስኪራ እጂ ሕፅር ብዝበለሲ ሰለስተ ርብዒት ናይ ዓለምና ብማይ ንሕ ተሸፊኑ ዝተረፈካ ብሮድሪ ተሸፊኑ ዝብል ኣረዳዳ ኣለና። ሙሉ ሜዳ ዘካሎ ሙሉ ሜዳ ሽፍኖ ብከምኡ ከዓ ናይ ቶርናሜንት ዝበለፀ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙ ንሱውን እንዳዋሓደ ኢብና ቴሪ ካልእ ሽልማት እንተዝህልኩዎ ንሮድሪስ ይግብኦ እዩ። ሮድሪ ዝመስል ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን መሓዛ ኣብ መስመር ምክልኻል ምክፍፋልን መጥቃዕትን ጥምረት መሓዛ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘንእደ ሃገራዊት ጋንታ እዩ። ተቀየርቲ ካ ኩሉ ግዜ ኣሰልጣኒ ቀይርካ እቲ ተፃዋታይ እንታይ ገይሩልካ? ኒኮ ዊልያምስ ተቀይሩ ኣትዩ ጎላ መዝጊቡ ተሰሪዛ፣ ቶረስ ተቀይሩ ኣትዩ ሾቶ መዝጊቡ፣ ሚካኤል ሞሪኖ ተቀይሩ ኣትዩ ሚዛን ፀወታ ሓሊልካ። ቀሊል ነገር ኣይኮነም። ኩሉ ግዜ ቀይርካ እቶም እንታይ ገይርካ እዩ? ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ቀይሩ እዩ እንታይ ገይሩ? ፓራደስ ቀይሩ እዩ እቱ ከይበለ ቢጫወሲ ኢሉ ድሕሪኡ ናብ ዕግርግር ኣትዩ። ስለዚ እዚ ሰልጣን እዚ ብጣዕሚ ክሬዲት ዝግብኦ እዩ። ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለምን ወዲ 64 ዓመት ዋንጫ ዓለም ከልዕል ናይ መጀመርያ እዚ ቅድሚ ወዲ ሃገሩ ዴልቦስ ወዲ 59 ዓመት ሪከርድ ሒዞ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሪከርድ ዜሮ ዘሎ ስፔን ምልእቲ ጋንታ ኢንታ ክተውፃላ ዘይትኽእል ኣበር ክተውፃላ ዘይትኽእል ጋንታ እያ። ስለዚ ዝግብኦም ዓወት እዮም ረኪቦም። ምናልባሽ ስፔን እ እንድሕር ኢናስ ካብ 14 መዝጊባስ ሓንቲ ጥራሕ ተመዝጊቡ እዚ ሪከርድ ተሰሩ እንድሕር ርኢ ብሓፈሻ ግን ኣብ 2010 ካብ 8 መዝጊባ 2 ተመዝጊባ እዚናታ ሪከርድ ነይሩ። ጥልያን ኣብ 2006 12 ተመዝጊባ 2 ተመዝጊባ ፍራንስ ኣብ 1998 ኣብ ሃገራ ዘዳለወቶ 15 ኣመዝጊባ 2 ጥራሕ ተመዝጊባ ኣብ 1994 ከዓ ብራዚል ኣብ ኣሜሪካ ዋንጫ ዓለም ትወስድ ከላ 11 መዝጊባ 3 ተመዝጊባ። ስለዚ ናይ ስፔን ሓይሊ እውን በዚ ክንመዞ ንኽኢልና ናታ ሪከርድ ነይሩ ባዕላኻት ሪከርድ እንዳመሓሸቶ ኸይዳ። ስለዚ እዚ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፀሎም ንፈትን።
ኣሰልጣኒ ኣርጀንቲና ሊዮኔል ስካሎኒ ኣብ ኣሰላልፋን ቅዲ ፀወታን ከምዚ ዝገለፅካዮ ጎንፂ ዝተሓወሶ ክከላኸል ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ዕላማ ሒዙ እዩ ኣትዩ። እታ ጋንታ ቅድሚኡ ነዚ ቅዲ ተጠቒማ ምናልባት ክሳብ ፍፃሜ እንተበፅሐት እኳ። ኣብዚ ግጥም ግን መሲ በዚ ኣይተሓገዘን፣ ቀይሕ ካርድ ኢንዞ ድማ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ዝብሉ ኣለው። ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ እውን ዝኾኑ ምክንያታት ተወሲኾሞም ኣርጀንቲና ብዙሓት ደገፍቲ ወይ ተደናገፅቲ ከሲሮም ይመስሉ እሞ እስኪ ርድኢት ካ ኣብዚ ኸ እንታይ ይመስል? ድሕሪ ግጥም ፍፃመ እውን ከምቲ ኣቐዲምካ ዝጠቀስከያ ሕማቕ ተሪኦ ኮይኑ ዝዝከር ባስን ዕግርግርን ተፈጢሩ ስለዝነበረ ማለት
هو መጀመሪያ እንታይ መሲሉ እኳ ኤንዞ ፈርናንዳ መበል ክንደይ ደቂቃ ወፂ ኢልና ንሓት ኣለና ተስዓ ደቂቕ ተወዲኡ ሲ ኢንጁሪ ታይም ዝተወሰኸስ ሽዑ ብቀይሕ ካርድ ወፂ እንታይ እዩ ፅልዋ ከምፅ ኣሎ ድሕር ክስዕሩ ኮይኖም ድሕር ብእግሮም ብፍልጠቶም ብክእለቶም በቲ ሒዘሞ ዝኣተው ፍልስፍና ዓወት ከምፅ ኮይኖም ንምንታይ ውሽ ተስዓ ደቂቕ ዘይወድዎ ልክዕ ድሓን ተስዓ ደቂቕ ኣይወድዎ ንብል ናብ ብ30 ደቂቕ ትውስድ ና ሱ ድሓን ዘዛርብ ኣይኮነ ስለምንታይ ዚሮ ኮይ ዚሮ ዚሮ ፈተነ ኮይ ነይሩ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ኣርጀንቲና ተኣክል ሃገራዊት ጋንታ እሞ ሊዮኔል ሜሲ እቲ መሲሕ ኮይኑ ክሳብ ደረጃ ዘብፅሓ ዝሓዘ ሲ ዜሮ ፈተነ ኮይ ነይሩዋ ኢብራሂም ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ክልተ ፈተነ ገይራ ወፅያ ሰሙን ብሲሞኔ እየን ብማንም ተፃዋታይ በቶም ኣጥቃዕቲ ይኮነ ብኣልባረዝ ኣይኮነ ብሜሲ ይኮነ ወይ ከዓ ብካልኦት ኣይኮነ እዚ ኣሎ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ኤንዞ ፈርናንደ ምውፃእ ነታ ጋንታ መልክዑ ቀይርዎ ሃሲቦ ዝበሃል ኣነ እዚ ብወገነ ኣይቅበሎኒ ክኸውን ኣይክእል እዩ ኣብ 90 ደቂቕ ዘይወዳ ሕራይሳቶም ዳ ውሽ 99 ክሳዕሩ ከለዉ ክልተ ባዶ ብጀርመን ተኸትኪቶም ኒ ሽዑ ንፅቡቅ ገይረ ኮይ ዝግሮ ማራዶና ተኸትኪቱ ኮይ ከምሕሱ እንታይ ኮይኖም ዳ ሽዑ ከምዚ ንዑ ዳ ይዝግሩ ሳቶም ከምዚ ተፃወቲ ትማ ክትክቱ ኮይኑ ካልይቲ ቢጫ ዝወሰደ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ኮ ምስ እንግሊዝ ክፃወቱ ከለዉ ኮ እዚ ኤንዞ ፈርናንደ ዝበሃል እንታይ እዩ ዘለዎ ንክርዳእኒ ይክእል እንታይ ዓይነት ሕነ እንታይ ዓይነት ፍዳ እዩ ክገብር ናብ ሜዳ መፅ ይርዳእ ከ ከም ጌርካ ተኣትዎ ቢጫ ከም ዘለካ እንዳፈለጥካ ኦኬ ስልጣን ከ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓርፋፍ ፀወታ እንዳፀወተ ልኢኹዎም ዝበሃል ዘረባታት ከሎ ኣብቲ ናይ ሃድሬሽን ብሬክ ሮሞም ኢሉ ድሮን ኢላ ገለ ዝብላ ኣሎ ኣነ ስለዘይረከብኮ ሓበሬታ ስለይሰማዕኮ ክዛረብ ኣይክእል ግን ከምኡ ይብሉ ኦም ይብሉ እዚ ለውጢ ይገብር ናይ ኣሰልጣን ንሕ መፅኻ ከዓ በቃ ሓሳባት ወዲ ነታ ብፀወታን ብኩሉ ዝበለፀቶ ብስትራቴጂ በሊፃት እያ ብፕላን በሊፃት እያ ብጌም ማኔጅመንት በሊፃት እያ ስለዚ ነዚ ዝበልፀ ከዓ ድሕር ናብ ረብሓካ ትቂሮ ዘይትክእል ኮይንካ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣእምሮካ ዘመንጭዎ ሓሳባት ስለዝወዳካ ወዲ ሓሳባት ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእል ዋላ ዝመፅቶ መገዲ እውን ምስ ግብፂ ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ብከመያ ተዓዊታ ሞሳላ ፋውል ተሰሪሕዎ ከሎ ሸቶ ተመዝጊባ ኣብኡ ከ ክተርፍ ዝግባእ ነይሩ ምስ እንግሊዝ ርኢና ኢና ዝኩሉ ቅድሚ ዕረፍቲ ክሳብ መበል 37 ደ እንግሊዛ እንዳክትከትዎም ከሎ ክልተ ተፃወቲ ብቀይሕ ካርድ ክወፁ ግበኦ ነሩ ሓደ እዚ ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣይተገበረን መፂኦም ግን ኣብ መጨረሻ ስፔን ግን ናብ ነብሶም ከየቕረቡ ኣኮናዊ ጎነፅ ዋላ በፂሕዎም እኳ እንተኾነ ግን ዝያዳ ኣብቲ ፖሶሴሽን ኩዕሶ ተቆፃፂርካ ላዕለዋይ ብልጫ ምውሳድ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ንወፁ በሊፀሞ እሱ ከዓ ሓሳባት ኣይነበረን ተሳዒሩ ዋላ ሓንቲ ትገብረ ትኽእል ኢና
ደረጃ ግጥማት ከምቲ ዝተዓዘምናዮ 6-4 ብዓወት እንግሊዝ እዩ ተዛዚሙ ንስኻ ውን ኣገዳሲን መሳጥን ግጥም ክኸውን ኢልካ ገሚትካ ነርካ ካብቲ ናይ ቅድም ዕላልና ገሊኦም ካብ ድኻምን ምስልቻውን ዝተለዓለ ስልቲ ዘይነበሮ ክፉት ኮይኑ ዝብሉ ኣለው ገሊኦም ድማ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ንክልያን እምባፐ ኣብቲ ዝለዓለ ብዙሒ ሽቶታት ከመዝግብ ኣገዳስነት ነይርዎ ዋላ ከምኡ ኢሉ እንተዘይተበገሰ ከም ሳዕብየን ናይቲ ክፉት ምንባሩ ድማ በሊንግሃምን ሳካን ፍሉይ ታሪክ ክሰርሑ ክኢሎም ኣለው እስኪ ትዕዝብቲ ካብዚኣ ሓፅር ኣቢልና ክነብላ ሞ
ኪልያን ምባፔ እቲ ናይ ሸቶ የድልዮ ስለዝኮነ ከምዝራ ናይ ክልተ ሸቶ መዝጊብ እዩ ናይ ቶርናመንት እዚ ዝበለፀ መዝጋቢ ሸቶ ተባሂሉ ከምኡውን ሪከርድ ዳርጋ ሰይሩ ኣሎ ብፍሉይ ከ ኪልያን ምባፔ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ወርቃዊ ጫማ ዝተሸለመ ተፃዋታይ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ከምኡ የለን ናይ 222 ንስወሲድዋ ናይዚ ከዓ ዝወሲድዋ እንግሊዛውያን ካ እንታይ ይመስለካ እቲ ምስ ኣርጀንቲና ዝገበርዎ ባዕሎም እንዲም ናብ ስዕረ ተቃሊዖም እቲ ዝገለፅናዮ ማለት እዩ ናብ ዞናካ መፅኢካ ምክልኻል ዝብል ፍልስፍና ዝቃልዑ ገይሮም ግን መምለስ ገዛ ገለ ነገር ስለትደሊ ሞራሎም ሕዲሶም ብውሱን መልክዑ ነዚ ፀወታ እዚ ነዚ ናይ ደረጃ ተዳልዮም ስለዝመፁ ድሕሪ 1996 ዋንጫ ዓለም ዝወሰድሉ እቲ ዝበለፀ ደረጃም እቲማ ሳልሳይ ደረጃ ምውፅኦም እዚ እውን መካሓሲ ቁሩብ ደበስ ኮይንዎም እዩ ፈረንሳውያን ግን ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮኑ ሙሉእ ዓለም ተፀቢቦም ነይሩ ሻምፒዮን ክኾኑ ሞራሎም ኣብ ፍርቂ ፍፃመ ብስፔን ስለተሰበረ እቲ ተሰበረ ሞራሎም ወይ መንፈሶም ከይተመለሰ ከይተሓደሰ ናብ ፀወታ ምምፅኦም ትማሊ ከዓ ብገፊሕ ክሰዓሩ ርኢናዮም ኢና ብልክዕ ውን ኮናተሲ ኣብ ናይ መሞቅ ፀወታ ምስ ኣቨሪኮስ ኣብ ዝገበርዎስ ክልተ ብሓደ ክሰዓሩ ከለዎስ ናብቱ ጌጋ ንተን ክልተ ጎል ኣትየና እቲ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ትማሊ ከዓ ርኢናዮም ከዓ እቲ መስመር ምክልኻሎም ገለ መለሲ ኩሉ ሓላው ልዳቶ በል ገለ በልሲ እሱ እዩ ሕጂ መንፈስካ ንሕቶ ሰይሩ ኩሉ ግዜ ምስ ኣካል ክተዋሃዶ ኣዝዩ ከቢድ ብመንፅር ባዮሎጂ ብመንፅር ሳይኮሎጂ ንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እንግሊዝ ናይ ብሓቂ መምለሲ ገዛ ረኪቦም ቁርቲ ህዝቢ እውን ተደቢሽ ኣሎ ንሳቶምን ሞራሎም ሓፍ ዘሎ ይመስል ሳካውን ሃትሪክ ምስርሑ ናብ ካልእ ናይ ስነኣምራዊ ብራኸ ኣደይዎ ኣሎ በዚ ክንገልፆ ንክእል ሕፅር ኣቢልና ኢብራሂም
ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ብብዙሕ ካብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ዝነበሩ ኩነታት እውን ተፀልዩን ዝዝከርን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ፊፋ ፕሬዚደንት ናቱ ጃን ኢንፋንቲኖን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ማለት እዩ ኩሉ እዚታት ዝተታነኸፈ ጉዳይ ኮይኑ ፊፋ መቸም ኣብ ታሪኹ ብፋይናንሳዊ ብልሽውናታት ስርዓታዊ ወይ ከዓ እዚ ቅርፃዊ ወይ ከዓ መዋቅራዊ ንብሎ ማለት እዩ ጉቦታት ብምሃብን ንሓያላት ፖለቲካን ሃገራትን ብምንብርካኽን እዩ ዝግለፅ እሞ ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እንተኾነ ምስ ፋሽስታውያንን ውልቀ መልእኽትን ስርዓታት ወተሃደራዊ ሁንታታትን እዚ ስፖርት ዋሽንግ ንብሎ ወይ ምሕፃብ ስፖርት ንብሎ ዘእንገድዎ ኩነታት ነይሩ እዩ እሞ እስኪ ኣብዚ ነቲ ውራይ ብኸመይ ፀሊይዎ ትብል ምናልባት ናይ ዝሓለፈ ኣብነታት እንዳጠቐስካን እቶም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ማለት እዩ ምስ ሕግታት ምቅያር ናይቲ ነዚ ዋንጫ ዓለም ተባሂሎም ዝተሓሰቡ ነገራት ኩሉ ኣዛሚድካ ማለት እዩ
هو انت مثلي كو انا فيفا بلشونا بزح نجر ني زلو بوس ملكي نحن نلعب لمبر نبين مدى بيخدينا حجي انت مثلي كو زو انت عالم زي بفلاي انا فرق في السما مونغو ارجنتينا انجليز كينو كو عسو اغري نيرو لنا هنا انا فوكلاند دسيت قد داي نيرو ام مونغو ارجنتينا سبين كينو كو عسو اغري نيرو مغنياتو انا سبين برايم مينيستر نسو نتي امريكا اب ايران تغورو زلا دبداب اي دغوفون ترامب غا اتي زغف مشارختنا قبيلي زنتيلو مسبزي ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ክብላ ቢሉ ሕጂ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ካልእ መልክዕ ትሒዝዎ እስራኤል ደጋፊት ናይ ኣርጀንቲና ማለት ደጋፊ እስራኤል መራሒ እስራኤል ከዓ ደጋፊ ኣርጀንቲና እዩ ላሚን ያማል ተደናጋፂ ፍልስጤም እዩ ብዙሕ መልክዕ ሒዙ እዩ መፅ እዩ ኣብዞም ክንዛረብ ንትኽኢልና ማለት እዩ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ብካልእ መልክዕ ዘ ኣብ ናይ ትራምፕ መፂእካ ከዓ ቀይሕ ካርድ ክስረ ዘሉ ንተፃዋታይ ሃገራዊ ጋንታ ኣሜሪካ ኣገዲድዎ እዩ ንኢንፋንቲኖ እዚ ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ታሪክ ዓበይት ቶርናሜንት ነዚ ብግምት ብእታዊ ከዓ ፕረዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ዩኤፋ ኣሌክሳንደር ሰሪን ኣብ ፍፃመ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንጎ ኣርጀንቲና ስፔን ተካየደ ኣይሳትፍን ኢሉ ኣይተሳትፈን። ምክንያቱ ቀይሕ ካርድ ሓደ ተራእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ተሰሪዙሎም ካልእ እንታይ ዝብሎ ኣሌክሳንደር ሰሪን ንምንታይ እዩ ሕጂ 64 ሃገራዊ ጋንታት ኢሉ ሓሳብ ኣምፅ ዘሎ ኢንፋንቲኖ ስልጣኑ ከገድፍ ኣለዎ ኢልዎ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት መዓት ኮራፕሽን ኣሎ ኢልዎ እዩ። ስለዚ ኣይንሳትፍ ኢና ኢልዎ ንሶማልያዊ ዳኛ ዓይጣን ንዑ ምስ ጓጉ ከማን ዩኤፋ እንታይ ገይሩ ፋይናል ኣብ መንጎ ፒኤስጂን ኣስቶን ቪላን ዝካየድ ናይ ሱፐር ካፕ ክዳኒ ዕድል ሂቦሞ ስለምንታይ ዘይጣበቀሎም ኢሎም ዩኤፋ ነዚ ግምት ምእታው እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ፋይናል ኣይተረኸበን ከም ዝገልፀልካ ፅናሕ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ፊፋ ኣብቲ ዕዝብቲ ወዲቁ እዩ ልዕሊ ማንም ግዜ ቀጠር ዋንጫ ዓለም ክተዳሉ ከላ ብዙሕ ኮራፕሽን ተገይሩ ተባሂልና ኢና ክሳብ ናይ ካፍ ፕሬዚደንት ዒሳ ሓያቱ ጉቦ በሊዖም እዮም ነብሶም ዝቆተሉ ነሮም እዮም ኣብቲ ጉቦ ብዙሕ ነገር ምቁም ጣዕ ነሩ ናይ 1978 ዋንጫ ዓለም ኣርጀንቲና እንታይላ ዝወሰደቶ ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ዲክታተር መራሒ ምስሉ ንምቕያር በዓል ሄነሪ ክሲንጀር ብታሕትታሕቲ ዝሰርሕዎ ሽርሒ ብዙሕ ነገር ነሩ። ስለዚ ናይ ፊፋ እዚ ነገር ይቅፅል ምህላው ብጣዕሚ ዘተሓስብ
መፃኢ ዋንጫ ዓለምን ብዝሒ ተሳትፍቲ ሃገራትን ተንኪፍካ ኣለካ ካብ 48 ናብ 64 ክውስኺ ናይ ፊፋ ሓሳብ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝሓለፍናዮ 48 ጋንታታት ዝነበሮ ከመይ ለውጢ ወይ ከዓ እንታይ መቐረት ወሲኹሉ ወይ ከዓ እንታይ ትዕዝብትለካ ኣብኡ ማለት እዩ?
ፅቡቅ ሕጂ 48 መጀመርያ ነደስ ኣይበለን ብውልቀይ ማለት እዩ ከም ነዊሕ ዓመታት ንዋንጫ ዓለም ተኸታተልኮ ግን ኣብዚ ቶርናሜንት ዝመፃና ፅቡቅ ነገር ኢና እቲ ናይ ኣፍሪካ 10 ሃገራት ዝተሳተፈን ናብ ኖክኣውት ምስጋርን ኣብ መንጎ ሃገራት ምግባሃድን ኣብ ዓለም ሙሉ ሰላም ክመፅ ተኮይኑ ሰነት ብኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ዝብል ሞ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ቶርናሜንት ምምፃእ ዓብ ኣስተዋፅኦ እዩ። ዘይንፈልጠን እኮ ከም በዓል ክሪሳኦ መፅአን እየን 150 ሽሕ ህዝቢ ጥራሕ ዘለዎን ርኢና የና እንታይ ዓይነት መኸተ ገይረን ናይ ካፖ ቨርደ ንእሽተይ ሓንቲ ሃገር ሞ ፍርቂ ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ምምፃእ እዚ እንታይ እዩ ነቲ 48 ዝብል ኮታ ዕድል ስለተዋሃበ ንሳተን ከዓ ንክረኣያ ዕድል ከፊቱ። ስለዚ ፅቡቅ ነገር ዝብል እቲ ኣብ መንጎ ተራእየ ገልጠምጠም ገዲፍካ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብኡ እንታይ እዩ እታ ናይ ቫር ምምሕያሽ ኣምፅያ ዶ ይምፅያ ንድሕሪትካ ኣነ ብዙሕ ምምሕያሽ ዘምፀጥ ኮይኑ ኣይስማዕንን ምክንያቱ ብዙሕ ጉድላት ርኢና ኢና። ንኣብነት ፖርቱጋል ምስ ክሮኤሽያ እንዳፃወተት ሞድሪሺ ጨጉሩ ጥራሕ ካብኡ ናይ ኦፍሳይድ ፖዚሽን ወፂያ ኢላስ ዝሰረዘትሉስ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ጨጉሩ ራ ክወፅ እምበር ፌዳ ክትገብሩ እዚታት ነይሩ እዩ ዝረኣናዮ። ካልእ ፓራጓይ ምስ ፍራንስ ክፃወት ከሎ ንፓራጓይ ዝኮነ ቢጫ ዘይምሃቡ ዳኛ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ብኣንፃሩ ንፈረንሳውያን እዩ ቢጫ ተዋሂቦም እዚውን ዝሕዝን እዩ። ግብፂ ምስ ኣርጀንቲና ክፃወት ከለዉ ኣርጀንቲና 13 ግዜ በደል ሰሪዖም ዝኮነ ቢጫ ከይወሰዱ ግብፃውያን ግን ቢጫ ምውሳዶም ኣዝዩ ዝሕዝን ተሪኦ ኮይኑ እዩ። ኣቤላ ታቫር ትበሃል እንታይ ኮይና ኢንተርፊር ዘይገበረት እንታይ ኮይና ዳኛ ይፀዋዕቶ ኣቅዲመኮ ገልፀልካ ፅኒሐ ኒኮ ዊልያምስ ተመዝጋባሸቶ ሲ ሚካኤል ሞሪኖም ፋውል ሰሪሕ እዩ ኢሉ ዳኛ ዘየፅደቃ ኦኬ ኣነ ዳኛ ኮይነ ስለዝሰራሕኩ ኢብራሂም እቲ ቦታ እቲ ይኽወለካ ተፃወቲ እቲ ትራፊክ ስለዝበዝሖ ኣይክትርኢና ግን ቫርተ ኮይና ይፀዋዕቶ ፀዊዓ ናብ ሞኒተሪንግ እንተትዕድሞ ኣነ ርግፀኛ ሸቶ መፅለቃ ነይሩ እዚ ናይ ቫር ጉድለት ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ትፍሉይ ትዕዘብቲ ፍፃሜ ዝረአ ከሎ ኮፖ ቨርዴ ኣብ ግሩፓ ከይተስዓረት ናብ ዝቐፅል ዙር ምሕላፋ ብጣዕሚ ትድነቕ ያ ፍርቂ ሚሊዮን ዘለዋ ህዝቢ ሞኻ ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ብዙሕ ዘይብላ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝፅዋዕ ሊግ ዘይብላ ሃገራዊት ጋንታ የን እዳ እዚ ካልእ እምባፔ ብተኸታታሊ ጎልደን ቡት ወይ ከዓ ወርቃዊ ጫማ ምሽላሙ ዘንእዶ እዩ። እቲ ፍሉይ ዝረአኸቦ ካልእ ከዓ ኩባርሲ ወዲ 19 ዓመት ዝገርም እዩ። ኣብ መጨረሻ ከዓ ሓዊ ላሚን ያማል ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ ኣብ ሜዳ ክዕንድር ነቲ ሜዳ ሲ ልክዕ ኣብ ቃልይ ኣትዮ ከምዝትሕምብስ ዘለካ ኣብ ሓደ ውቅያኖስ ከምኡ ምርኣይና ኣዝዩ ደስ ዝብል። እዚ ከዓ ንደቅና ሓደ ዓብይ ኣብነት ኮይኑ ይረአየኒ። ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ዋጋታት ናይ ተፃወቲ እቲ ማርኬት ፕራይስ ዝበሃል ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብፍላይ ሕጂ ከም ናይ በዓል ሮድሪ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ሚዲብ ከም ዘሎ ስፖንሰርሽፕ ዝገብራ ትካላት እውን ትካላትን ኣብ ምዕውዕዋዕ ብሕጂ እውን በዞም ከዋክብ ተፃወቲ ወፂኦም ዘለዉ ዝያዳ ከምዝኸዳ ንሳቶም ጋር ዝያዳ ናይ ገንዘብ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዚ ብፍሉይ ዝተዓዘብኩሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ረኺቢ ዋንጫ ዓለም ኢብራሂም።
ምናልባት እቲ ናይ ሙቐት ክሕግዞም ተባሂሉ እቲ ናይ ማይ ዕረፍቲ ወይ ሃይድሬሽን ብሬክ ማለት እዩ ሓደ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣብቲ ሜዳ ሲ እቶም ተፃወቲ ዋላ ክሰትዩ ኣብ ዝፅውዕሉ ወይ ከዓ ደው ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ ሲ ንሕና ኣብቲ ናይ ተዓዘብቲ ቦታ ኮይና ተን ዝበዝሓ ስታድየማት ናይ ኣሜሪካ መርውሓ ወይ ዚ ናይ ኤር ኮንዲሽን ስለ ዝነበረን ሲ ብቁሪ ኢና ከማ ንመውት ነርና። ስለዚ ፊፋ ሲ ካብ መጀመሪኡ ቅንዕና ኣይነበሮን እቲ ሙቐት ኣመኽኒ እዩ ክሳይ ገይሩ እምበር እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ሲ ነቲ መወዓውዕን ንገንዘብን መርከብ እዩ ዝብሉ ኣሎ እሞ
ከምኡ ይበሃል ኣብቲ ናይ ሃይድሬሽን ብሬክሲ ብፍላይ ንኣሜሪካ ሓጊዙ ኣሜሪካ ትካላተ ክተዋዕውዕ ፊፋውን ብኡ ቢሉ መክሰብ ክረክብ ሕጂ ኮቲ መክሰብ ዝረኸቡ ኣይወፅን ዘሎ ስታትስቲክስ መር መዓት ገንዘብ ይግሒጡ ዘሎ ካብቲ ናይ ቲኬት ኣታዊታትን ካብቲ ኣድቨርታይዝመንትን ካብቶም መሻርክትን ዝረኽቦ ቀሊል ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ነይሩ ብፍላይ ገሊአን ስታድየማት ዝወረድ እንታይ ድመስል ኩ ሪትራክትድ ክሳይ ዘለዎ ንቲ ሩኽ ናተን ድዕፆን ዝኽፈት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሪያል ማድሪድ ሜዳ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ተወቂሱ ኣሎ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኮይና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይና ግምጋምና ክንብ ከቢድ እዩ። ግን ኣብተን ሙቐት ዝነበረን ፀወታታት ከምኡ ዓይነት ሃይድሬሽን ብሬክ ምእታው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ክጠልል ኣለዎ ፀወታይ ክዕርፍ ኣለዎ ቁሩብ ተን ሰለስተ ደቀየ ገሊኡ ሲ 38 ዲግሪ ዝበፅሕ ነይሩ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮን። ግን ኣብቲ ዘይነበሮ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ድሒሩ ኣብ ዝወፅእ ፀብፃባት ኢና ክንፈልጦ። ብናተይ ትዕዝብቲ ግን ብመንፅር ሙያ ጥዕና እንድሕሪኢካ ኣብተን ዛሕሊ ዝነበረን ኣብቲ ኤር ኮንዲሽን ዝነበሮ ኣድላይ ኮይኑ ኣይስማዓን። ግን ተፃወት እውን ዕረፍቲ መሃቦም ኣብ ነሶ ክሳይ ኣለ ግን ንዓይ እንታይ ኣነ ዝቃሙ ኣብ ፋይናል ሲ 30 ደቂቃ ዝኮኑስ በዓል ሸኪራ ዶ በዓል ደረፍቲ ቤቤርያ ክደት ብሎም ዚ ምዝንጋዕ ገይሮም እንታይ ኣዲ ዚ ኩዕሶ እግሪ በዓል እንታይ መዘናግዒ ዶ ይኮኑ? ንምንታይ መዘናግዒ መዘናግዒ ትእቱ የድሊ ነይሩ ድዩ? እዚ ንባዕሉ ንጃኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ትሕዝቢ ዘውደቆ ፍፃሚ ኮይኑ ይረኪብ እየ ዘለዎ ኣብ ዝቅፅል ክሳይ ውድድር ሲ ቅፅል ይቅፅል ሲ ዝሕዝን ንምንታይ ኣድሊ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ብብዝሒ የዋዕዋዕ ነይረኒ ሓላፍነቱ ከምዝሸጠ ስርዮ ከምዝሸጠ ብናቱ ኣእምሮ ብናቱ ርእሲ ይኸይድ ከምዘይነበረ ብልክዕ ዝተንፀባርቀሉ ኣጋጣሚታት ነሩ እቲ ካልእ ፅቡቅ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝረኣናይ ቶርናመንት ግን እዚ ትዕዝብቲ ነሩና
እዋ ምስኣቡ ከለካ ምናልባት ሕጂ እቲ 64 ሃገራት ወይ ጋንታታት ክገብሮ እማመ ቀሪቡ ዘሎ ገና ኣይፀደቐን። ግን ሓደ ካብቲ ምክንያት ዘቅርቦ ፊፋ ማለት እዩ እቲ ውራይ ምሽ ሞሮኮ ፖርቱጋልን ስፔንን እዮም ከእንግዶ፣ ግን መበል 100 ዓመት ፊፋ ዝኽበረሉ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ በዓል ኡራጓይ ወይ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ውን ግጥማት ክካየዱ እዮም እሞ ነዚታት ንምክዋን ወይ ከዓ ንምክታት ተባሂሉ እዩ ዝበሃል ምክንያት ኣሎ ማለት
እዋ ሽዱሽተ ሃገራት እየን ከእንግዶ እተን ቀንዲ ኣዳሎት ዝበሃላ ፖርቱጋል፣ ስፔን ከምኡ ሞሮኮ እየን እተን ቀንዲ። ግን መበል 100 ዓመት ዩራጓይ ከምኡውን ኣርጀንቲና፣ ፓራጓይ ከዓ ኣለዋ ናይ ምድብ ፀወታ ኢንፋክት ኣብኡ ይክካየድ ተባሂሉ ዘሎ። ሕጂ እቲ 64 ጋንታ ዝብላ ዘለዋ ኣነ እንታይ ዝርኢ በዚ ናይ 48 ዝረኣና ፅቡቅ ድዩ ርኢና ማለት ሲ ሃገራት ኩለን ነንሕደን ክፋለጣ ክፋቀራ ብኡ ቢሉን እቲ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ዕግርግርን ህውከትን ናይ ኩናትን ገለ እንተጠፍአ እንዲካ ትብል ግን ንምንታይ ኣሌክሳንደር ሴሪን ይቃወሞ ኣሎ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ እሱ ኮ ናቱ ተቃውሞ ክቅርብ ከሎ ብሓደ ወገን ከዓ ክንፈልጡ ዘለና ሲ ኤውሮፓውያን ጥራሕ ዓብለልቲ ኮይኖም ንክቀርቡስ ይደሉ ምናቱ ሕጂ ስፔን ምስ ዓራት 13 ዋንጫ ዓለም ወሲዶም ኤውሮፓ 10 ከዓ ላቲን ወሲዶም ተረዲኻኒ ትፍልሊ ንሱን ይደልይዎ ክኾኑ እዮም ብናተ ትዕዝብቲ እዮ ዝበካ ኣለዉ ሃገራት ካልኦት ክመፅ ይደ ናይ ኣፍሪካ ርኢና ኢና መኸተ ድሕር ዝያዳ ቁፅሪ ከይዱ ከዓ ካልእ መኸተ ክመፅ እዩ። ሕጂ እሱ ድሓን ቀሲ ኢልና ኢና ክንሪኦ እንዳፅናዕናዮም ክንከይድና ሓበሬታት ክመፅ ምኳን እዩ። ብሓፈሹ ግን ስፔንን ሞሮኮን እዘን ኣይበርያን ኣንግል ዝበሃላ ምድላወን ቀሊል ነገር ኣይኮን። ስፔን ከዓ ተዳሉ ስለ ዘላ ዳዊት ሃገር ከምኳና መጠን ፋይናል ኣበይ ከምዝካየድ ኣይተፈልጠን ኣከታቲላ ድሕሪ 1934-38 ጥልያን ኣከታቲላ ወሲዳ ማሪዮ ፑዞ ዝበሃል ኣሰልጣኒ ሽዑ ወሲዱ ካልእቲ ሃገር ክትከውን ትኽእል ብራዚል ወሲዳ 58 62 ንመን ስራ ስልጣን እዩ ዝበልካ ዘሎ ከምኡ ዕድሉን ክፈጥረላ ስለ ዝኽእል እዞም በዓል ኩባርሲ ዝብሎም በዓል ያማልካ በሲሎም ደቂ 22 ዓመት ደቂ 21 ዓመት ኮይኖም ክመፁ ካልእ ተኣምር ከሪኢና ምዃኖም ከዓ ዘጠራጥራ ኣይኮነን። ከምኡን ከዋክብ ተፃወቲ ሒዘን ዝፈሸላ ከም በዓል ፖርቱጋል ከዓ ካልእ ጋንታ ሒዘን ክመፃ ከምኡን ጀርመን ትፅቢት ንገብረለን ማለት እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.